Radio Okapi.
Matondo na bino banso bozili baku ya kolanda basango na biso na pokwa lelo kasi ya mbo mokuse ya basango na biso. Lelo kalaka mokonzi wa Nations Unies ya fungola ki na engumba New York likita pona kolobela bitumba bie bingaline tuka ya Nord Kivu ana ekolo kongone mokatiki. Ban Ki-moon senga ki na bakambi ya bikolo. Bie bazali kopesa maboko na batomboki ya M23 kotika lisumi na bango pona kozongisa kimia. Oye tuka ya Kasai Oriental, lobby procureur général wa parquet de grande instance ya Kabinda. Sambisaki ba préfet tukumi ba ya mine yabite lobby ya secondaire ya Kabinda. Kolanda na mukambi ona wa bazuzi ba fundi ba kambibana. Kufuti sabaye koli misolo pona mimekano mia suka ya kelasi. Lelo na akademi militaire ya Kananga na Kasai Occidental basalaki milulu mibale. Ya yambo ezalaki bofungoliete bo elo babengi ekol d'administration. Mepa esusu basalaki milulu ya bozongeli matea na akademi militaire. Milulu mina misalemaki na bokambe mibwa ministre atali misala ya mampinga. Tala mokuse ya basango na biso. Mbote na bino banso bipai bozwami lelo kalaka mokonzi wa Nations Unies ya fungola kine ngumba New York likita pona kolobela bitumba bie bingaline tuka ya Nord Kivu awa na ekolo ya RDC. Ma na maloba maye Ban Ki-moon ayebisaki te azali kotungisama mingi pona lolenge bazali kofunda boko bikolo kopesa maboko na batomboki ya M23. Asengi na bakambi ya bikolo bina kotika kopesa batomboki ba na maboko. Toyebisa ete Joseph Kabila na Paul Kagame bazalaki olikitalina elongona mokonzi ya ekolo ya Zambi bantoma ya bikolo bya Lingomba ya bitima binene na ya SADC bantoma ya Union Africaine na mpe ba bikolo bya Poto. Sango ya pele kipe la mondo na Micheline Chola Mupangi.
Bonsomi, bokonzi pe wa moko bwa etando ya Republique Démocratique du Congo ekokiko bebisa mate mpe esengeli kotosama na bajalani banso. Ezali maloba bangaite kasi ma Ban Ki-moon kalaka mokonzi wa ONI ahebisaki yango na bokutani bouti kosalema o matali mobulu moye mokotisi matanga na bayi Congo au Nord Kivu. Kalaka mokonzi wa ONI abakisaki koloba na ntina minyoko miye basivi bazali kofuta na kozanga boyokani ebimisi batomboki ba M23. Amonisaki mpasi ya komona na ete bazali kubuka makoki mabato na ba M23 mpo ya kolimbo la manso. Kalaka mokonzi wa ONU alobaki ete nzela ya kosukisa manso maye ekouta na politike sima ya bokuta ni boye Zambi ekomema bokeyi oboso na mobulu mozali kosalema o ekolo ya biso. Tokundola ete mwamosala moko yambo ya bokuta ni bwambala ya tuku motoba na sambo bwa ONU na New York moko kati ya baimbula matali ya Amerika Hillary Clinton na masolo na bakonzi babikolo baye bibale tolinkolo ba Republique Démocratique du Congo na Rwanda ayibisaki mokompe mosusu ete esengeli basolo la malamu o matali mambi mabikolo bie bibale.
Oye tuka ya Kasai Oriental, lobby procureur général wa parquet de grande instance ya Kabinda. Sambisaki ba préfet tukumi ba ena mine yabite elo bia secondaire ya Kabinda. Kulanda na Gislengo Kazumba ba fundi ba kamibana kufutisa ba eko limisolo pona mimikano mia suka ya kelasi. Ayisa gili susu ete ba préfet tuku sambo na babale yabite elo bisusu. Bazaliko zila pona kusamba obele pona likambo yango. Sango ya Marcel Kabadi ya Radio Veritas ya Kabinda na Micheline Chola.
Ba inspecteur tuku mwabena mitano, ba secteur ya Lufu Lomami mpe ba yeya Balubangula bazali kolandelama na sembo na procureur wa republique wa parquet ya Kabinda. Nzambi ba zwaki tango na kondingisa milion tuku motoba ya ba franc congolais o eleko ya ba examen d'état ya Mobutu zali. Secteur eye ibale ezwami o territoire ya Kabinda kuna na Kasai Oriental. Kolandana na procureur wa republique mpo ya mwatango Justin Ngoyi wa Kazumba préfet moko na moko azo ki milio mibale e ba franc congolais o ele kwa examen d'état ba inspecteur babite lompe ba kambi ba masanga mababoti ba kisape ba ndele mboka ba zalim pe o kati ya mambi maye ba siliko yo kamela ba inspecteur motoba ba chef ya secteur ba kambi ya masanga mababoti ba zali ko zelampe ko samba nzambi ba zalaki elongo mokambi wa lisanga le ba préfet babite lo a telemeli ekela eye ya kokanga toko landela na sembo ba tobanso na mbala moko nzambi elobi ye eko bebisa etamboli elamu ya bitelo.
Lelo na Akademi Militaire ya Kananga na Kasai Occidental basalaki milulu mibale ya yambo ezalaki bofungoli bwa ete lo babengi école d'administration me pa esusu basalaki milulu ya bozongi imatea na Akademi Militaire milulu mina misaimaki na bokambi mibwa ministre atali misala ya mampinga sango ya André Kambala na Micheline Chola Mupangi.
Etelo ezali na ntina ya kopesa mateya na baye bakoki kosala na botambusi misala ya mapinga ma FRDC elongo na Union Européenne. Etelo eye efongoli bitelo bya yango lelo na engumba Kananga sima ya kolongwa awa na Kinshasa. Etelo wana ekoki koyamba baye kolikama moko na tuku minei ekozala baye koliba etelo ya zomi na minei nzambi etelo eye ebanda kotangisa uto mobu koto yoko kama libwa tuku mwambe na motoba kuna na Akademi Militaire ba pesa kamate yana etelo ya likolo to enseignement supérieur mpo ya bakonzi ba mapinga etelo eye ekelama uto mobu koto yoko kama libwa tukumitano na motoba yango efongola ki lisusu bikuke bya yango na mobu koto mibale na zomi na moko na lisungili ya esec sima ya kozongela mateya ya mobu koto moko kama libwa na tukumwambe na motoba etelo eye esengeli koyamba ba ekoli kama moko na tukumitano kasi 27e session ekofongwa ma na ba ekoli kama moko na tukumisato na misa tokati na bango kama moko na libwa bazali baye baye sika na baye banso baye sika general Gedeon Kibonge commandant wa Akademi Militaire asengi bango batala na bolingo mpo ya lobby lokoya la République démocratique ya Congo.
Lelo na Lubumbashi basali ya SNCC baboyaki mosala bazali kosenga ete baba futaka lifuta na bango na ndenge elongo bani basengi lisusu ete baba futaka na kolanda talo ya dolar pamba te boye lobi bango na SNCC baba futaka na talo ya ba dolar kama mitano na tuku mitano po na dolar moko baebisite lifuta ya suka bazwaki ezali ya sanza mitano ya mobu moleki tolanda Chibondo Katanda molobeli wa basali ba SNCC na Lubumbashi na alo alo ya Denise Maeo.
Il y a effectivement un arrêt.
Et aussi le côté de Misa Misala au compagnie Abiso. Dikitele a kota la kamambi ma technique a kende ko solo la nabasali banso. Oboko mi boye ou si kamei a ebisa ki bango ete. Azalin zambi na misolote po na kufuta bango mokolo malelo. Na yango ba sali banso ba ebisa ki ete. Lokola ozangi misolo po na lifuti li abiso. Biso tokozela kino mokolo moye ba kufuta kam. Basali ba atelier centre. Bazali ko senga ete bako ka kufuta ma. Bobele o mia tuku. Misato miye, lisusu bako kakubutisa to ya ba dolar e ba kopesa kabango pambate, kino lelolo ye bazali kufuta bango, motango mwa kama itano tuku mitano, dikitele oyo asenga kina basali banso kozonge lanzela ya musala, kasi basali baye bapesa ki bobele ya no moko ya mboko to banda misala esengeli mbofuta biso, dikitele aebisa ki bango ete, nako kiko kosa binote, nazali na misolo ya kufuta binote, basali banso bapanzana ki
onga munae mukambi wa SNCC ya ebisite ya solo bazali na mwa mikakatano pona kobongisa lobiko lwa basali na bango kolanda na maloba maye makambo masilaki kozonga alimansi mabobenda ni bwa lelo na tongo na ndako ya bantoma ba ekolo bantoma balobelaki mbongwana esengeli kosalema na seni bapesa king komami bale ya mibeko na ndako ya mosala mukambi wa Assemblée Nationale mwango mona mupesa maki na ntoma emeri ukunji elongona ya nkoma kouta na mbula matari. Nsima masolo lobi na Assemblée Nationale, bantoma bandimaki nkoma ya mbula matari. Pona nini bantoma bandimaki nkoma e ya mbula matari nesika e ya ntoma emeri ukunji ndimbola na sango e ya mimie ngumba mulongo na Micheline Chola Mupangi.
Sima ya masolo ya tango mulayi mukambi wa Assemblée Nationale alimbola ki ete kaka bankoma ya mbula matadi nde balengela ki kosolo la pona tina na yango. Obemi naku alubaki ete mbula matadi epesa ki manaka maye na lumbangu. Na boye elubaki ye mobeko likonzi mopesi nzela na badepite ba lobele yango talantina bandimi eyewana na esika ya eye ya ntoma wabayi ekolo okunji esali nalo kulimbolama. Emeri okunji alubaki na tina ya mobeko mukokamba Assemblée mwango mozali koloba ete soki mambi mok ezali na bosenga boike biro ekopesa nzela na manaka maye mabakomela ki yambo to eye ezali antina koleka manaka yambula matadi eye ba komanyola ezali kosenga ete biro ya seni ezala lisusu na binama sambote baba kisa bako mazomi na moko société civile esengeli mpe kozala okati ya seni bosenga ya emiri okunji ya kosenga ete biro eye ekoma monene na binama libwa kaka nkoma wana elengele ki kotia komisyon mpe plenye Manaka Etienne Delo na Mosala mwa mokambi wa Seni mpeba kwa komola ndela onte ya likita.
Tokosukisa awa nenguma mokonzi Kinshasa wapi bakambi bazali se komilengele pona koyamba likita francophonie. Francophonie misala ya kocha bopeto we ngumba mizali se kokoba na centre-ville ya Kinshasa. Bazali kokoba kocha bopeto oba balabala enene kasi onte ya ngumba Kinshasa bato wa maboma bazali se kotambola bipai na bipai. Atako bato bana bakoki kosala makama tenele kwa likita francophonie. Kasi esengeli ete bakambi batala likambulie. Radio Okapi emekaki kotuna likambulie na ministre atali misala affaires sociales. Kasi tozwa ki ete. Tokomi na suka ya basa wana biso po na po kwa lelo. Kimia pe boboto bipai binso bozali kolanda manaka na biso ya Radio Okapi.
Okapi. Okapi. Radio Okapi.